Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa kateheza o potovanju v Kazahstan. Sveti oče spomnil na današnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Papež opozoril na grozodejstva v mučeni Ukrajini. Video projekcija o življenju svetega Petra na pročelju Vatikanske bazilike. Nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Prisluhnili bomo v vodo Blaža Jezerška o predstavitev beatifikacijskih postopkov.
Kateheza med današnjo splošno audienco je bila namenjena papeževemu zadnjemu apostolskemu potovanju. Od 13. do 15. septembra se je namreč mudil v Kazahstanu, v ospredju pa je bila udeležba na kongresu voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev v prestolnici Nur-Sultan. Papež je izpostavil, da je Kazahstan poklican biti država srečanja, saj je bogat z različnimi etničnimi skupinami, jeziki in kulturami. Najprej pa je izrazil zahvalo tako političnim kot cerkvenim oblastem.
Rinnovo al signor presidente della Repubblica.
Ponovno se zahvaljujem gospodu predsedniku republike in ostalim oblastem Kazahstana za topel sprejem, ki mi je bil namenjen, in za velikodušen trud, ki je bil vložen v organizacijo. Enako se iz srca zahvaljujem tudi škofom in vsem sodelavcem za veliko delo, ki so ga opravili, in predvsem za veselje, ki so mi ga dali, ko smo se lahko vsi skupaj srečali in se videli, je dejal sveti oče. Glavni razlog potovanja, kot rečeno, je bila udeležba na kongresu voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev. To pobudo že 20 let pripravljajo oblasti te države, ki se svetu predstavlja kot kraj srečanja in dialoga, v tem primeru na verski ravni in torej kot protagonistka spodbujanja miru in človeškega bratstva. To pomeni, da se v središče prizadevanja za izgradnjo sveta, v katerem se poslušamo in spoštujemo v raznolikosti, postavi verstva. To ni relativizem, ampak pomeni poslušanje in spoštovanje, je pojasnjeval papež in dejal, da je zato zaslužna kazahstanska vlada, ki se je osvobodila jarma ateističnega režima in zdaj predlaga pot civilizacije, ki združuje politiko in vero, ne da bi ju zamenjala ali ločila, ter odločno obsoja fundamentalizem in ekstremizem, gre za uravnotežen in zedinjen položaj. Kongres je sprejel sklepno izjavo, ki se navezuje na izjavo o človeškem bratstvu, podpisano februarja 2019 v Dubaju. Ta korak naprej je papež opisal kot sad poti, ki se začne daleč nazaj, pri tem pa mislil na zgodovinsko medversko srečanje za mir, ki ga je leta 1986 v Asiziju sklical sveti Janez Pavel II., Bil je zelo kritiziran strani ljudi, ki so bili brez daljnosežnega pogleda. Izpostavil pa je tudi daljnosežni pogled svetega Janeza 23. in svetega Pavla 6. in tudi velike duše drugih verstev, pri čemer je omenil Mahatmo Gandija. Toda kako se ne bi spomnili številnih mučencev, moških in žensk vseh starosti, jezikov in narodov, ki so življenjem plačali za zvestobo Bogu miru in bratstva. Vemo, da so slovesni trenutki pomembni, vendar pa je vsakodnevno prizadevanje, konkretno pričevanje, tisto, ki gradi boljši svet za vse. Sveti oče je nadaljeval, da mu je poleg kongresa to potovanje omogočilo srečati oblasti Kazahstana in cerkev, ki živi v tej deželi. Po obisku predsednika republike, ki se mu ponovno zahvaljujem za prijaznost, smo se napotili v novo koncertno dvorano, kjer sem lahko nagovoril voditelje, predstavnike civilne družbe in diplomatskega zbora. Poudaril sem, da je Kazahstan poklican biti država srečanja. Dejansko tam sobiva približno 150 etničnih skupin in govorijo več kot 80 jezikov. Ta poklicanost, ki izhaja iz geografskih značilnosti in zgodovine, je po papeževih besedah bila sprejeta kot pot, ki jo je treba spodbujati in podpirati. Prav tako sem zaželel, je pripomnil, da bi se lahko nadaljevala izgradnja vse bolj zrele demokracije, ki se bo znala učinkovito odzvati na potrebe celotne družbe. To je težka naloga, ki zahteva čas, vendar je treba priznati, da je Kazahstan že sprejel zelo pozitivne odločitve, kot sta zavrnitev jedrskega orožja ter sprejetje dobre energetske in okoljske politike. To je bilo pogumno. V času, ko nas je ta tragična vojna pripeljala do tega, da nekateri mislijo na jedrsko orožje, na to norost, ta država že od začetka pravi ne jedrskemu orožju, je poudaril papež Frančišek. Spregovoril je še o cerkvi in dejal, da se je zelo razveselil srečanja s skupnostjo zadovoljnih, veselih in navdušenih oseb. Katoličanov je v tej zelo prostrani državi malo.
Ma questa condizione, se vissuta con fede, può portare frutti evangelici.
A to stanje, če se ga živi z vero, lahko obrodi evangelske sadove, predvsem blagor majhnosti, biti kvas, sol in luč ter se zanašati izključno na Gospoda in ne na neko obliko človeške pomembnosti. Poleg tega pa številčno pomankanje vabi k razvijanju odnosov s kristjani drugih veroizpovedi in k bratstvu z vsemi. Torej da, majhna čreda, a odprta, ne zaprta, ne obrambna, odprta in zaupljiva v delovanje Svetega Duha, ki svobodno veje, kjer hoče in kakor hoče.
Abbiamo ricordato anche quella parte grigia.
Spomnili smo se tudi tistega sivega dela, mučencev tega svetega božjega ljudstva, ki je desetletja trpelo pod ateističnim zatiranjem vse do osvoboditve pred 30 leti, moških in žensk, ki so v dolgem obdobju preganjanja veliko pretrpeli za vero, bili ubiti, mučeni, ujeti zaradi vere, je zatrdil papež. Spomnil je, da so s to majhno, a radostno čredo obhajali Evharistijo v Nursultanu na trgu Expo 2017, ki ga obdaja ultramoderna arhitektura. Bil je praznik Svetega križa, je dejal papež. To nas spodbuja k razmisleku, svetu, v katerem se napredek in nazadovanje prepletata, Kristusov križ ostane sidro odrešenja. Znamenje upanja, ki ne razočara, saj je utemeljeno na ljubezni Boga, ki je usmiljen in zvest. Njemu se zahvaljujemo za to potovanje in molimo, naj obrodi bogate sadove za prihodnost Kazahstana in za življenje cerkve, ki je romarka na tej zemlji. Danes obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, na kar je med splošno audienco spomnil tudi sveti oče. Kot je dejal, ta bolezen prizadene veliko ljudi, ki so zaradi nje pogosto potisnjeni na rob družbe. Molimo za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo, njihove družine in tiste, ki zanje ljubeče skrbijo, da bi jih vedno bolj podpirali in jim pomagali, je povabil. Molitev pa je zagotovil tudi za osebe, ki se zdravijo s hemodializo in dializo ter so imele transplantacijo. Manjša skupina se je namreč udeležila splošne audience. Ob koncu splošne audience pa je papež ponovno opozoril na grozne razmere v mučeni Ukrajini. Kardinal Krajevski, s katerim se je papež pogovarjal včeraj, se že četrtič nahajal v Ukrajini, tokrat pomagal v okolici Odese. Pripovedoval mi je o bolečini tega ljudstva, o krutih dejanjih, pošastnosti in mučenih truplih, ki jih najdejo. Pridružimo se temu plemenitemu in mučenemu ljudstvu, je pozval sveti oče. Kardinal Konrad Krajevski, elemozinjer papeža Frančiška, se je prejšnje dni mudil tudi v ukrajinskih mestih Harkiv, Zaporežje in Izum. Za Vatikan News je spregovoril o grozi, ki jo je čutil pred množičnimi grobovi, ter izkušnji bega pred streli. Na koncu se je vse dobro izteklo, je dejal, nihče ni bil poškodovan. Pomoč smo dostavili, tudi rožne vence, ki jih je blagoslovil papež, in tisti, ki so jih prejeli, so si jih takoj dali okoli vratu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. V torek 20. septembra je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili nove pobude z področja umetnosti in vere v okviru pastoralnih dejavnosti Vatikanske bazilike. Prva je videoprojekcija o življenju svetega Petra, ki bo na pročelju bazilike na ogled od 2. do 16. oktobra. Kot je povedal kardinal Mauro Gambetti, generalni vikar za mesto Vatikan, je namen pobud pokazati obličje cerkve, ki je mati, ki sprejema vse ljudi in zna vsakomur nameniti primerno besedo. Katero je obličje cerkve, je na začetku predstavitve vprašal kardinal. Papež? Misionarji? Škandali? Nauk katekizma ali vključevanje na socialnem področju? Z ogledala je potrebno odstraniti prah, da bo slika v njem bolj jasna in vidna. Njegova misel je že usmerjena v prihodnje jubilejno leto 2025, ko v Rimu pričakujejo okoli 30 milijonov romarjev. Posebej njim želijo pokazati pristno podobo cerkve. Želimo odstraniti prah z ogledala in pokazati obličje prvotne in izvorne cerkve utemeljene na Petru in na njegovi izpovedi vere v Jezusa Kristusa, Sina živega Boga, je poudaril kardinal Gambetti. Prva postaja na tej poti bo 8-minutna videoprojekcija z naslovom Hodi za menoj, Petrovo življenje, ki jo bodo prvič predvajali na pročelju Bazilike svetega Petra v nedeljo 2. oktobra ob 21. uri. Na ogled bodo 16. oktobra vsakih 15 minut med 21. in 23. uro. Poskrbljeno je tudi za podnapise v različnih jezikih. Prizori v prvi osebi pripovedujejo pomembnejše dogodke iz Petrovega življenja. Od klica do hoje za Jezusom, od oznanjevanja do mučeništva. Pročelje Bazilike svetega Petra se bo torej spremenilo v enega izmed najbolj sugestivnih zaslonov na svetu. Uporabljene podobe so last uprave svetega Petra in vatikanskih muzejev. Med njimi gre za dela pomembnih umetnikov, kot so Raffaello, Perugino in Guido Reni. Pripoved je strukturirana s pomočjo tehnoloških orodij, ki lahko uskladijo podobe, zvoke in besede v prepletanju starodavnega in sodobnega. Namen omenjene pobude je pomagati romarjem in obiskovalcem, da spoznajo apostolovo življenje in duhovnost, njegov zagon, padce, vztrajnost, dvome, solze in se tako prepoznajo v njegovi življenjski izkušnji. Poleg videoprojekcije, kapitel svetega Petra, župnija svetega Petra in ustanova Fratelli Tutti pripravljajo tudi nekatere druge pobude povezane z umetnostjo in vero. Med drugim so to srečanja z naslovom Lekcijo Petri, ki jih bo od 25. oktobra dalje v Vatikanski baziliki vodil kardinal Gianfranco Ravasi z Dikasterija za kulturo in vzgojo. V sodelovanju z rimskim vikariatom se bodo decembra pričela srečanja po poteh krajev v Rimu, ki so zaznamovani življenjem svetega Petra. Pobožnost Via Petri, ki z 12 postajami opiše apostolovo življenje. Poleg tega bodo romarji in obiskovalci lahko vsak dan molili na grobu svetega Petra ter se pridružili skupni molitvi rožnega venca. Kot je pojasnil kardinal Gambetti, želijo na ta način ljudi spodbuditi, da bi kot romarji na Petrovem grobu doživeli izkušnjo vere, srečanje z Gospodom, se prepoznali bratje in nadaljevali svojo pot globoko prenovljeni. Ena izmed pobud je tudi obuditev tradicije, ki izhaja iz prejšnjih stoletij. To je šola umetnosti in obrti. Kot je na novinarski konferenci pojasnil pater Francesco Oketa, generalni tajnik ustanove Fratelli Tutti, želijo tudi tako spodbujati bratstvo in družbeno prijateljstvo. Šola se bo začela januarja prihodnje leto v sodelovanju z upravo svetega Petra. 6 mesecev bodo gostili okoli 20 mladih, ki se bodo od mojstrov v baziliki učili mozaične umetnosti, kiparstva in tesarstva. Kardinal Gambetti je ob koncu predstavitve izrazil upanje, da bi mogel vsakdo spoznati lepo in svetlo obličje Jezusove cerkve. Osrednja vloga rimske cerkve je dejstvo. Da pa bi bila ta koristna in smiselna, jo morajo spodbujati in podpirati cerkve, ki so razkropljene po vsem svetu. Nujna povezanost med središčem in periferijami bo jasno vidna na primer junija, ko bo na trgu svetega Petra potekal festival bratstva. Dogodek pripravljajo v povezavi z drugimi trgi po svetu, ki bodo gostili razne umetniške točke, povezane z različnimi ljudstvi in kulturami.
V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani je v nedeljo 18. septembra potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Baraga, Gnidovec, Volk, Majcen, Strle, Gornik. V ospredju je bil božji služabnik nadškof Anton Volk. 70 let namreč mineva od zažiga na vlaku v Novem mestu. Najprej bila molitvena ura, zatem pa slovesno samoševanje, ki ga je vodil ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Po sveti maši je sledila kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Prisluhnemo v uvodu doktorja Blaža Jezerška v predstavitev postopkov.
Bilo je hladno nedeljsko jutro 20. januarja 1952. Potem, ko je svojim spremstvom na železniški postaji v novomeškem Bršljinu škof Volk izstopil z vagona, ga je nahujskana množica protestnikov začela zmerjati, ga obmetavati s kepami ter drugimi predmeti, ter dosegla, da se je umaknil nazaj v vagon. Tam ga je nekdo ob strahotnem zmerjanju množice, ki je pritiskala za njim, polil z bencinom in zažgal. V hipu je bil škof ves v plamenih. Le po zaslugi lastne prisebnosti je odvrgu gorečo suknjo ter si šalom zadušil plamen topečega se kolarja, saj mu vsesplošni zmedi nihče od spremljevalcev ni mogel pomagati. Hudo opečenega je policist, ki je bil priča prizoru, pospremil v čakalnico železniške postaje, kjer pa se je mučenje le še nadaljevalo. Množica kakih 50 moških je škofa in njegove spremljevalce zmerjala in žalila, ter celo preprečila, da bi zdravnik z reševalnim avtomobilom hudo opečenega škofa odpeljal v novomeško bolnišnico. 4 ure in pol je trajalo razgrajanje po vagonu in okoli njega, dokler vlak ni krenil spet proti Ljubljani. Šele tam je škof prejel primerno medicinsko oskrbo. Ko je 3 dni kasneje, še ves v ranah in povojih, pisal arhitektu Plečniku ob njegovi 80-letnici, je zapisal: "Ne toliko kot bolečine, me boli surovost slovenskega naroda." 70 let je tega. A kolikor že zna biti surovost našega naroda okrutna, smemo po drugi strani ponosno izpostaviti, da premoremo tudi vrsto dobrih in plemenitih mož in žena, med katerimi jih nekaj izstopa do te mere, da smo v njih prepoznali pristno evangelsko svetost ter cerkvi predlagali, da jih razglasi za blažene. Vesolna cerkev je pri tem previdna. Z gotovostjo želi vedeti, če so kandidati zares primerni za tak naziv. V ta namen je pripravila poseben protokol, beatifikacijski postopek, skozi katerega mora vsak kandidat, ki bi se po mnenju krajevne cerkve zaslužil čast oltarja. Da bi nam v parih besedah orisali stanje postopka, pri katerem sodelujejo, zdaj k besedi vabim postulatorje oziroma njihove namestnike. V posebno veselje mi je, da lahko tokrat prvič napovem postulatorja v beatifikacijskem postopku za mistikinjo Magdaleno Gornik, monsignorja Francija Petriča. O stanju postopka za škofa Friderika Baraga nam bo poročal gospod Miloš Košir. Strani slovenskih lazaristov, ki od blizu spremljajo postopek za škofa Janeza Frančiška Gnidovca, nam bo nekaj besed povedal postulator ali vicepostulator gospod Marko Jeromel. Potek postopka za profesorja Antona Strleta nam bo orisal postulator dr. Andrej Pirš. O postopku za misionarja Andreja Majcna pa nam bo spregovoril vicepostulator dr. Lojzi Slavko Snoj. O postopku za beatifikacijo nadškofa Volka bom v imenu postulatorja, magistra Gregorja Rogla, nekaj besed povedal jaz.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.